Ventspilī bioloģisko atkritumu pārstrāde notiek jau no 2013. Gada, tāpēc nācies vien pielāgot esošo infrastruktūru. Skaidro Ventspils labiekārtošanas kombināta pārstāve Inese Mičule.
Pašlaik tā tehnoloģiskais process notiek no nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tiek atdalīta bioloģiskā, teiksim, mitrā frakcija un notiek fermentēšana, kā rezultātā iegūstam biogāzu. Tas, ko mēs darām un esam izdarījuši, mēs pilnveidojam esošās iekārtas, lai varētu apsaimniekot bioloģiski jau dalītos, neveicot to priekšapstrādi nešķirotajiem atkritumiem.
No atkritumiem iegūtais kurināmais. Šeit ir tehnoloģiskais process.
Atkritumu priekšapstrādes cehā tiek atdalīta arī tā sauktā sausā atkritumu daļa, kas tiek pārstrādāta kurināmajā. Poligona pentuļa pārvaldnieks Ins Ceplis izrāda iekārtas un tehnoloģisko procesu.
Vēja tunels tiek pārpūsts vieglā frakcija pār smagā nederīgā nokrītas zemē, kur pēc tam vēl ir iešķirojam. Tad ir vēl viens metāla magnēts pirms pašas smalšanas, pirms šrēdena. Un tad ir tā slīpā līnija, ko jūs redzat, kas iet ārā, un tur ir redzams naids, kas ir gatavais produkts šajā cehā.
Šobrīd no pārstrādātajiem atkritumiem saražo kurināmo, kas vizuāli atgādina palēkas krāsas šķeldu. No Ventspils to ver uz brocēm cementu rūpnīcu, taču nākotnē izmantos paši. Jau šogad atkritumu koģenerācijas stacija uzsāks darbu Ventspilī. Vairāk stāsta sanitārās tīrīšanas iecirkņu vadītājs Vilnis Krauza.
Dedzināsim pilnīgi visus atkritumus, izņemot bioloģiju. Rūpnīca ņem pretī pilnīgi visu un pārvēršam siltumā un elektrībā. Tiek uzstādīta moderna filtru sistēma, kur būs arī tiešsaites monitorings, kur varēs jebkurš redzēt tīri, visi iet ārā dabā un nekāda problēma nebūs. Dedzināt telpā tā atradīsies pārventā, Ventspils siltuma blakus katlumā, jai pieslēgt pie tīkliem, nav tālu no dzīvojamām mājām.
Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 21 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā 9 miljoni ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums. Pārmaiņu sarakstā arī atkrituma apsaimniekošanas tarifs, ko poligonam pentuļi nācies paaugstināt arī dažādu izmaksu pieaugumu dēļ un pārpērkot no privātu uzņēmumu šķirošanas centru. Tarifs salīdzinot ar citām pilsētām ir salīdzinoši zems. Pieaugums skar arī Kuldīgu. Taču reāli vidēji maisaimniecībai izmaksas mēnesī varētu pieaugt par 1 eiro. Situācija skaidro Kuldīgas komunālajie pakalpojumi valdes loceklis Kaspars Poriķis.
Ņemot vērā, kad ir Ventspils poligons pentuļi ir palielinājis tarifu no gandrīz vai divas reizes, no 43 eiro uz 84. Tarifs stājās spēkā ar 11. janvāri, tad mēs esam spiest arī palielināt mūsu tarifu, kas ir kopējais iedzīvotājiem tarifs par to apglabāšanas tiesu, un mums tas sanāk 4 eiro par kubikmetru vairāk. Jāprasa ir no iedzīvotājiem.
Nu, varam apskatīties, nu, kas te mums ir.
Šobrīd uzmanības centrā ir tieši bioloģiskā atkrituma šķirošana. Vietā, kur uzsākts eksperiments jau pirms pusgada, cilvēks šķiro kvalitatīvāk. Par to pārliecināmies pie viena no daudz dzīvokļu mājas izliktā brūnā bioloģiskajiem atkritumiem paredzētā konteinera.
Un te ir salikts mīzes, sabērts, nav nekāda piemaisījuma, šis ir ļoti labi sašķirots.
Jā, nu, banānu mīzes, mandarīni, olu, čaumalas, ko tik mēs te neredzam.
Jā, kartupeļu mīzes, kafijas biezumi, jā. Šeit ir viss ļoti, es teiktu, priekšzīmīgi.
Skatamies, kas notiek šeit. Arī ir, bet tātad mēs te redzam jau kļūdas, ja?
Apskatot konteineru, kur tie nolikt tikai tagad, atkritumu šķirošana nesoks tik veiksmīgi.
Kāds ir savā spainīt ielicis maisiņu tīrības pēc? Un ar visu to maisiņu izmet ārā, bet būtu bijis visu būtu pareizi, ja to maisiņu izskatītu, un šeit blakus konteinerā, kur ir sadzīves atkritumu, uzreiz iemestu to maisiņu tur, un tad būtu arī šeit būtu labi.
Kaspars Poriķis uzsver, ka šajā gadā būs iedzīvotājiem vēl daudz jāskaidro par bioloģisko atkritumu šķirošanu. Kopumā atkritumu poligonā pentuļa iedzīvotāju sašķiroto bioloģisko atkritumu īpatsvars ir neliels, un par reāliem secinājumiem varēs spriest pēc pusgada. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.